Prednedávnom boli oznámené ministerkou školstva a riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vo vzdelávaní výsledky testovania 5, to znamená testovania piatakov celoplošného slovenského, ktoré prebehlo v roku 2017 na jeseň a výsledky boli oznámené teraz. A z tej tlačovej konferencie išiel taký dojem, ktorý sa potom objavil takmer vo všetkých novinách. Ja s výnimkou článku Fera Múčku som nečítal nič iné, než také zdelenie, že Východ prepadol, nožnice medzi Východom a Západom sa roztvárajú, školstvo je problémom oveľa viac na východnom Slovensku, než na západnom a podobne. Podľa mňa sú to úplne scestné interpretácie toho, jak to meranie naozaj dopadlo a toho, jak dopadlo to meranie pred rokom, pred dvoma rokmi, jak dopadajú merania deviatakov. Tie testy hovoria, ja si myslím, niečo úplne iné. A mal som z tej tlačovky taký pocit, že oni potrebujú nakrmiť novinárov nejakou takou správou, aby to vyzeralo, že to testovanie má zmysel, pretože to stojí nejaké peniaze. Nie veľké, vzhľadom na to, aké peniaze sú v školstve, ale stojí to nejaké peniaze. Ako keby oni potrebovali ospravedlniť zmysel toho testovania nejakou takouto správou, že sme sa z toho niečo významné dozvedeli. V skutočnosti ja som si myslel, že hlavný zmysel toho testovania je v niečom úplne inom a to sa mi zdalo, že je to v troch veciach. A takú hlavnú som si myslel, že je to v tom, že testovanie piatakov potom spolu s testovaním deviatakov, keď otestujeme tie isté ročníky, tak umožňujú zistiť, že okolko sa zlepšili deti v jednotlivých školách a to je lepšie meranie kvality tej školy, než to, že aké tie deti dosahujú výsledky, lebo to môže byť proste tým dané, že tam prídu šikovné deti a majú dobré testy na vstupe aj na výstupe. Ale nejaká škola, kde prídu menej šikovné deti a na výstupe dopadne ten test oveľa lepšie než na vstupe, tak tá škola ich ako výrazne zdvihla. Tak ja som si myslel, že toto je hlavné pozitívum toho testovania. A písal som do týždňa o tom nejaký článok a vždy, keď mám aj silný názor, tak si ho rád overím u niekoho, komu dôverujem, že sa v tej veci vyzná lepšie ako ja a mám s ním spoločnú reč, tak som zavolal Vladovi Burianovi, aby som si toto teda overil a on mi povedal, že s mnohým s tým, čo hovorím, súhlasí, ale že v tejto veci, že on má iný názor, že s tým testovaním a s tým porovnávaním, že porovnávanie na vstupe a porovnávanie na výstupe, čiže testovanie piatakov a deviatakov a meranie kvality škôl, že to je oveľa problematickejšie, ale že to není na takú krátku debatu cez telefón, že poďme niekedy na pivo. Tak ja som si povedal, že prečo by sme išli na pivo, keď môžeme ísť do štúdia na minerálku, tak som zavolal Vlada sem, že aby to mne a prípadne aj iným ľuďom vysvetlil, že v čom je problematické to meranie kvality škôl tým, že sa urobí vstupný test a výstupný test rovnaký na všetkých školách, že kde sú problémy, jak sa to robí v zahraničí, či sa to robí, jak sa to robí, či aj tam majú tie problémy. A ak tam teda tie problémy sú, či sú v princípe neprekonateľné, alebo nejakým spôsobom prekonateľné sú. Tri moje základné otázky. The floor is yours.
Ďakujem pekne. Tá téma pridaná hodnota, to znie tak ekonomicky, lebo diváci asi poznajú DPH-čku klasicky z ekonomie. A toto je tak trochu niečo podobné. A je to motivované presne tým, čo si vlastne už povedal, takou nejakou snahou zobjektivizovať hodnotenie škôl. Lebo to, čo my bežne robíme, aj teraz, keď sa povedzme zverejnia výsledky testovania 5 alebo 9, no, tak sa proste urobí nejaký rebríček, povedzme sa vypočíta priemerný výsledok žiaka zo školy A, priemerný výsledok žiaka zo školy B a povie sa, škola A je lepšie, lebo ich žiaci boli v priemere, získali 80% bodov a na škole B len 60 alebo niečo také. Len problém tohto merania jednorazového v jednom bode je ten, že čo keď to v skutočnosti je takto, že tá škola A dostala v 5. triede vynikajúcich žiakov, ale keďže je to zlá škola so zlými učiteľmi, tak s tými žiakmi nič poriadne nerobili, zatiaľ čo škola B dostala úplne slabúčkých žiakov, ale je to vynikajúca škola s výbornými učiteľmi. A teda za tie 4 roky sa tí žiaci na tej škole A v podstate zlumpačili a zabudli polovicu toho, čo vedeli. Na tej škole B sa veľa naučili, ale stále ešte, keď meriame tých deviatákov, no tak tí Ačka z tej školy A dopadnú o čosi lepšie. Takže Tu je ukážka toho, že vlastne my keď vidíme len ten obraz v jednom bode, my nevieme, či ten trend bol taký alebo taký. A z tohto je myslím, že každému jasné, že spravodlivejšie by bolo v tomto prípade povedať, že škola B je lepšia ako škola A. Takže to je taká triviálna úvaha, ktorá vedie teda k tomu, že prečo... No a potom teda už od tohto je len krôčik k tomu, že sa proste povie, no tak zoberme, merajme na dvoch bodoch, na začiatku a na konci.
Čiže v 5. triede.
Povedzme u nás v našom prípade v 5. a v 9. U každej tej školy a u každého žiaka zmerajme, kde bol predtým, kde je potom. A keď na niektorej škole tí žiaci sa zlepšia o viac a na inej o menej, no tak povieme, že tá škola, ktorá tých žiakov viac vyťahla, že tá je lepšia. Takto, ako to hovorím, to znie asi veľmi jasne, jednoducho, logicky. Ťažko by s touto ideou bolo možné nesúhlasiť. Potiaľ to nie je problém. Problém začne byť vtedy, keď si ideme konkrétne teda povedať, čo znamenajú tieto rebríčky a ako to budeme merať a ako to budeme počítať. Proste diabol je v detailoch. Čiže myšlienku snažiť sa zmerať nejakú pridanú hodnotu, neviem, či ten názov je úplne šťastný, ale teda niečo také, ten nárast, tú deltu, to je dobré. No a ja by som teda chcel niekoľko problémov s touto myšlienkou, ako keby teda ukázať, že keď ju chceme realizovať, že hneď na niekoľko problémov narazíme. Možno by som začal takým najjednoduchším alebo najľahšie prekonateľným. A on sa tomu sa hovorí, že problém agregácie. Totiž každá tá škola má povedzme stovky žiakov. A predpokladajme na chvíľu, hoci ja to možno za chvíľu spochybním, ale predpokladajme na chvíľu, že by sme skutočne vedeli u každého jedného žiaka nejakým číslom vyjadriť jeho stav v 5. triede, jeho stav v 9. triede. Tie čísla vieme odčítať a dostaneme pre každého žiaka nejakú deltu. Berme, že to vieme.
Deltu v zmysle rozdiel.
Rozdiel tých dvoch hodnôt. Ale tých žiakov je na tej škole 500, alebo 400, alebo 300. Každý má svoju deltu, ten rozdiel. A keď sa ma spýtate, že aká je škola A, aká je úroveň, tak ja vám nemôžem začať vymenovávať tie rozdiely, že žiak A sa zlepšil o toľko, žiak B o toľko. By ste ma po 3 minútach zastavili, že dosť, že nech to nejak zhrniem do nejakého jedného čísla, ktoré charakterizuje tú školu. No a tomu sa hovorí agregácia, že ja z tých veľa čiastkových dát zagregujem ich do nejakého jedného dáta, čísla.
Čítam alebo spriemerujem alebo
napríklad,
niečo takého typu.
Spriemerovanie je jedna z možných foriem, ako teda to zagregovať do jedného čísla, ktoré charakterizuje tú školu. No a hneď prvý problém vzniká v tom, že keby sme teda hneď aj vedeli zmerať ten nárast u jednotlivých žiakov, ako z tých 400-500 čísel vytvoríme to jedno, ktoré bude ako keby charakterizovať výkon tej školy. Ono sa to dá veľa spôsobmi no, dobre, a každý vedie k úplne inému hodnoteniu.
Aha, dobre, lebo prvá vec, čo človeka každého asi napadne, tak zoberiem priemer z jednej školy, priemer z druhej školy a to urobím.
Napríklad. Hej. Čiže to je, ja som si to takto zjednodušil, že predpokladajme, že by sa na školách učil jediný predmet skok do výšky, lebo ten sa ľahko meria. Uh-huh. Každý piatak by skočil, deviatak by skočil a vidíme, koľko centimetrov pridal k svojmu osobnému rekordu. Čiže mali by, tu máme sme tri atletické kluby, tu máte u každého žiaka uvedené, koľko skočil na začiatku, koľko skočil na konci, rozdiel. A teraz kam by ste si dali dieťa? Tak povedzme, v tomto prípade priemerný výkon všetkých žiakov vychádza, že najlepší je klub A, lebo tu keď zrátate, koľko kto... Nie, to je len
nárasty.
Výkon. To nie je nárast, to len výkon. No, tak lebo to je to klasické meranie, áno, že títo žiaci skočia v priemere 175, títo len 173. Uh-huh. Čiže keď to ideme merať len podľa jedného, nie je rozdiel, ale iba finálny stav, tak jedno možné kritérium, jedna možná agregácia je priemer členov toho klubu. Ale v športe to funguje inak. V športe nás nezaujíma priemer, ale najlepší výkon, lebo keby ste urobili turnaje, 10 turnajov, tak všetky turnaje vyhrá hráč z klubu C, lebo oni majú žiaka, ktorý skočí najviac. To znamená, všetky tie metály a pohári budú vo vitríne klubu C. Takže keď pôjdete podľa toho, tak vidíte, že klub C vyhral všetky súťaže, pretože majú žiaka, ktorý skočí najviac a v športe platí najlepší výkon a nie je priemer. Hej? No. Čiže už napríklad si môžeme povedať, že cieľom je, aby škola vychovala nositeľov Nobelových cien, to je ten najlepší. A najlepšia škola je, ktorá vychovala troch nositeľov Nobelovej ceny. A tam nerátame priemer žiakov, ale najlepších. Čiže aj to je jedna možnosť, čo si všímať. Ano, ja chcem tým poukázať na to. Hej. Alebo si môžeme povedať, že nie jedného, ale povedzme počet špičkových žiakov. Že si povieme, že špičkový žiak je taký, ktorý dosiahne v teste aspoň 90%. A vidíme, že na tejto škole táto škola dotiahla veľa žiakov do tej špičkovej úrovne, táto málo. Uh-huh. Stále som ešte v tom, že nie je rozdiel, ale iba aj výkon. Uh-huh. Hej. Niekto iný si môže povedať, že nás zaujíma nie počet špičkových žiakov, ale pozrieť sa počet slabých žiakov, lebo napríklad Fíni majú ako veľký
ktorí boli
cieľ,
vytiahnutí.
Že cieľom školy je, aby nikto neostal v tých spodných úrovniach, že kašľať na Nobelove ceny, ale že každého občana treba vytiahnuť aspoň na level 3, lebo to bude zlé pre spoločnosť, keď budú proste, keď zostanú negramotní. Čiže niekto si môže povedať, že kritérium kvality školy je, aby nikto aby čo najmenej ľudí žiakov zostalo v tých spodných úrovniach. No a potom sú to aj možnosti sledovať ten rozdiel. A teda to je to, čo si ty povedal ako prvé, že priemerný nárast. Hej, čiže u každého žiaka zoberiem, koľko sa zlepšil, zoberiem priemer za školy. A to, čo zabudám tu vždy hovoriť, že pri každom tom kritériu je iná škola optimálna. Ja mám tri školy, raz je to A, raz je to B, raz je to C. Aj tu napríklad, keď zoberiem priemerný nárast žiakov, tak je najlepšia tá škola B. Ale keď zoberiem najväčší nárast osobného výkonu, tak je to proste zase škola, v tomto prípade to je tiež B, ale...
Môže to byť samozrejme.
Čiže tým chcem povedať, že aj keby sme hneď vedeli na individuálnej úrovni merať akýsi nárast, stále existuje veľa spôsobov, ako sa na tie dáta pozerať a čo teda vlastne prehlásiť za tú pridanú hodnotu tej školy. Nie žiaka, ale
áno,
školy.
Áno.
A každý ten spôsob, ktorý zvolím, ten vzorec, vlastne vedie k iným výsledkom a teda reprezentuje akúsi inú filozofiu, o čo nám ide. Proste Fínom ide o to všetkých dostať aspoň na level 4. Niekomu inému môže ísť aspoň pár žiakov dostať na level 1. Niekomu môže ísť, aby každý... Nikto si môže povedať, že môjim cieľom je, aby každý žiak dosiahol svoje maximum. Nemáme všetci rovnaké maximum. No, čiže možno, že pre neho by kritériom bolo, že ja neviem, priemerný nárast bude najvyšší a tak ďalej. Čiže ten problém agregácie, ten je najjednoduchší z tých všetkých, o ktorých chcem hovoriť, ale je tu. Hej, aj keby som hneď uveril núcemu alebo niekomu, že vie objektívne odmerať nejakými číslami nárast jednotlivých žiakov, stále ešte môžu byť diskusie o tom, ale že čo je kritériom kvality školy.
Mimochodom, aby sme toto uviedli na správnu mieru, že tie testy, ktoré robia tí piataci a deviataci, nie sú známkované, oni z toho nemajú žiadnu známku a oni tam myslím, že ani neuvádzajú meno, ale uvádzajú kód,
nejaký
ktorý
kód,
potom, čiže ono sa vie sa porovnať pri konkrétnom žiakovi, že toto je ten deviatak, ktorý písal tento piatacký test. Čiže naozaj my nemáme informácie len o jednotlivých triedach alebo školách,
my to máme
ale o jednotlivých žiakoch,
tak.
Ale sú anonymné tie informácie.
Áno,
vie
áno,
ich núcem podľa
áno,
kódov.
Áno,
tak, hej?
Tak. No, ale teraz prejdeme teda k tým prejdeme k tým vážnejším problémom, lebo ty si to už vlastne naznačil, že my máme nejakého piataka, ktorý píše akýsi test a ten istý piatak, keď sa stane deviatakom, napíše iný test z matematiky, povedzme. Uh-huh. A teda my máme dve jeho skóre. A ten hlavný rozdiel medzi vzdelávaním a skokom do výšky je ten, že v tom skoku do výšky ten výkon na začiatku a na konci meriame identickou procedúrou. My toho žiaka môžeme dokonca na ten istý štadión zobrať, tú istú latku mu tam dať a on ako piatak skočí, ako deviatak skočí, to je ten istý výkon, ten istý úkon, tak?
Áno, áno.
Ale meriame, či ten výkon je lepší. Ale tí piataci píšu úplne iný test v piatej triede a úplne iný v deviatej. To znamená, a z toho vyplývajú isté rozdiely, lebo ja môžem povedať u toho skoku do výšky, že on sa zlepšil za tie 4 roky o 20 cm. A niečo to znamená, logicky si to vieš vysvetliť, že
áno,
skočí o 20 cm vyššie ako v 5-ke. Ale keď ja poviem, že v testovaní 9 z tohto testu, kde bola Pythagorova veta a mocniny, mal 80% úspešnosť a z tohto testu v 5. triede, kde bola malá násobilka a sčítovanie, ja neviem, zlomkov, mal 60% úspešnosť, tak to nemôžeme povedať, že sa zlepšilo 20%, lebo on neskákal cez tú istú žrtku, on mal úplne iné úlohy v 5-ke, úplne iné v 8-ke. A toto je jeden zo zásadných rozdielov u tej pedagogiky oproti športu, že my nevieme na vstupe a na výstupe nevieme merať tým istým nástrojom. Lebo neexistuje matematický test, ktorý môžeme dať identický aj piatakovi, aj deviatakovi. Z dvoch dôvodov. Jednak preto, že obsahovo by buď ten test bol stavaný pre učivo piatakov, a teda pre deviatakov by bol triviálny, alebo by bol stavaný učivom pre deviatakov, a piatak by nevedel, o čom to je. A keby hneď sa toto vyriešilo, tak ten žiak by ten test písal druhýkrát a jednoducho on by, keď dám ten istý test žiakovi druhýkrát, tak on si môže niektoré tie veci pamätať. On sa mohol doučiť, on si jednoducho, nie je to jak vo fyzike meranie, že tým, že ja niečo meriam, keď zistujem polohu atómu, tak ho ako keby znehodnotím, hej, akože zasiahnem do toho nevratne.
Áno.
A to isté v tom testovaní. Ja toho žiaka tým testom môžem otestovať raz. Čiže toto je trošku zásadnejší problém, áno, že jednoducho...
A k tomu ma napadá, teda keďže ja som si myslel, že je to oveľa menej problematické, bez toho, že by som to kedykoľvek študoval, tak ma napadá, že dobre, nemôžem toto merať, ale čo asi môžem merať je, že odmerám v jednom aj v druhom teste, ako sa pohol každý žiak oproti priemeru, kde bol oproti priemeru. A teda s tým pádom viem povedať, že či sa podpriemerný žiak dostal na úroveň priemeru, alebo či sa nadpriemerný dostal. Hej. A toto je, toto má akú...
No, a dobre, a teraz teda...
je v tomto?
No, tak v zásade sú dve možnosti, ako koncipovať to vstupné-výstupné meranie. To, o čom som hovoril doteraz, tam sme merali nejaký, nazvime to, že absolútny výkon. Proste skok do výšky, skočíš 123, to je tvoj, jasne, to je absolútny výkon. Niečo úplne iné je povedať, že usporiadame okresný prebor a ty skončíš štvrtý, alebo budeš mať striebornú medailu.
Áno.
To niečo hovorí o tvojom výkone v danej skupine, ale nehovorí to o tom, koľko skočíš.
Áno.
No a teraz teda, keďže je tento problém, že my nevieme merať tým istým nástrojom 5-ka, 9-ka, tak boli snahy vyriešiť to tak, to, čo ty si povedal,
áno,
že nebudeme merať absolútny výkon, ale relatívny. To znamená, odmeriame všetkých piatakov na Slovensku, urobíme rebríček a vidíme, ktorí žiaci sú v tom rebríčku hore, v strede, dolu. Odmeriame tých istých žiakov v deviatke, zistíme, ktorí žiaci sú hore, v strede, dolu.
Dobre, ale celkové zistíš, že priemer ostal priemerom. Nakoniec zistíš len túto vec, čo je trivialita.
No, rôzne veci niečom zistím. Tak
v detailoch zistíš, ale
takto, môžem
úplne
zistiť.
Agregátne zistíš, teda keď to dáš do jedného čísla, hej, tak na začiatku
ano,
ale... priemerný výkon bol priemer,
ano,
a na konci priemerný výkon
ale v tomto
priemer.
Prípade, keby sme to brali na úrovni škôl, tak našou úlohou nie je merať ten
celkový
ten populačný
stav,
priemer, ale zober, môže sa stať, že bude konkrétna škola, ktorej na začiatku tí piataci boli všetci na spodku rebríčku,
ano,
a v deviatke sú všetci v strede alebo... rebríčku, ano, takže výrazne sa posunuli hore.
Ano.
A môže byť škola, kde na začiatku mali piatakov top 10% populácie, ano, a v devine tí žiaci budú priemerní, takže výrazne klesli.
Ano.
Takže toto by bolo použiteľné na, ano, meranie pridanej, ano, hodnoty, ale dva háčiky to má. Prvý háčik je ten, že pri relatívnom meraní tvoj výsledok závisí od ostatných. Ty prídeš na súťaž skoku do výšky, ty máš nejaký osobný rekord, ale to, ako dopadneš, závisí od toho, koľko skočia ostatní. Keď ty budeš mať dobrý, ano, deň a všetci ostatní zlý deň, tak môžeš vyhrať a inde v inej skupine môžeš s tým istým osobným rekordom skončiť. Čiže pri tomto by sa mohlo stať, že nejaká škola bude stabilne podávať ten istý výkon, ale keď sa ostatné školy zhoršia, tak ich žiaci v tom rebríčku stúpnú a budú vyzerať, táto škola bude vyzerať, že pridáva hodnotu. Alebo sa môže stať, že tá škola má štandardne stabilné roky, nemenný výkon, ale iné školy
pridávajú,
sa začnú snažiť a pridajú. A táto škola, ich žiaci klesnú v rebríčku, lebo iní sa zlepšili a bude to vyzerať, že sa zhoršuje alebo že nepridáva hodnotu, hoci ona stále robí rovnako. Čiže prvá nevýhoda merania relatívneho je to, že tvoj výkon závisí od výkonu iných a teda aj obraz tvojej školy, že či pridáva hodnotu alebo nepridáva, závisí od toho, čo robia iné školy, čo nie je úplne šťastné. Hej? A druhý problém je ten, že samozrejme v tom rebríčku, a to súvisí trošku s tým, čo si povedal, nemôžu všetci v tom rebríčku stúpnuť. Proste keď si bol na začiatku na spodku, tak máš veľký priestor, aby si predviedol zlepšenie. Ak si bol druhý na celom Slovensku v tom rebríčku, bol si na 100%, tak ako tá škola nejaká dobrá by zobrala najlepších 100 žiakov zo Slovenska, tak ako ona predvedie, že pridáva hodnotu? Ona maximálne môže dosiahnuť, že aj tí žiaci aj v devine budú prví.
Áno.
To znamená, že ich pridaná hodnota bude nula.
Áno.
Hej?
Áno.
Nehovoriac o tom, že aj zo športu vieme, že keď je tvoj osobný rekord skoku do výšky 80, tak vyťahnuť ťa na 120 nie je až taký problém. Ale keď je tvoj osobný rekord 220, tak vyťahnuť ťa na 226 je veľký problém. Tá stupnica nie je lineárna. To znamená, že zobrať slabých žiakov a potiahnuť ich zo spodku rebríčka do prostriedku je možno ľahšie, ako zobrať žiakov na 90. percentíle a vyťahnuť ich na 95.
To ja by som ináč nepovedal. V tom vzdelávaní by som povedal, že v priemere to môže byť najľahšie, ale ten spodok a ten vrch mi obidva pripadajú
ťažké. Čiže nechcem už aby to do nejakých technických vecí, ale proste to je presne to, že tá myšlienka bola na začiatku úplne jasná. Teraz keď to začneš rozpitvávať akože do detailov, no tak zistíš proste, že tie dobré školy by boli, ktoré zoberú. Dobrá škola má dobrých uchádzačov, vyberie si dobrých žiakov, ale potom tam nemá dopada. Čo predviesť. Hej, a teda budú vlastne vychádzať z tej pridanej hodnoty slabo. No. Čiže jednoducho tam tých problémov je veľa. Ja pokiaľ viem, ako to robí núcem, lebo toto sa robí vo svete už možno 20 rokov, že sa hľadajú rôzne modely
a teda
s väčším, menším úspechom. No, povedzme v jazykoch, aby som to zase nie iba tak negatívne hovoril, v jazykoch existuje niečo také, že je nejaká stupnica, že či si úplný začiatočník, mierne pokročili, fluent, neviem čo. A tam si viem predstaviť, že dajú piatakovi nejaký jazykový test a povedia mu, že ty si A1, začiatočník, deviatakovi dajú možno to nie je identický test, ale je to na nejakej jednej škále a povedia, ty si B2 a teda nejak to zmerajú. Ale to sa dá v istom type predmetov typu jazyk, ale nedá sa to v predmetoch typu geografia, chémia, možno ani fyzika, kde to...
A to aj keď jazyk, tak cudzí jazyk. To sa nedá robiť. A pričom testuje sa materinský jazyk.
To vôbec nedá. Hej. Zatiaľ, čo väčšina ostatných predmetov je stavaná tak, že to nie je postupné budovanie nejakého jedného ako ten jazyk, ale máš proste témy. Máš proste optiku, mechaniku, ja neviem, hydrauliku, neviem čo. A teraz tebe nemá zmysel dávať test z mechaniky pred tvojou prvou hodinou mechaniky, lebo je jasné, že nič z toho skoro nebudeš vedieť. A teda jednoducho, to nie je postup. Hej, proste tie predmety sú vnútorne nehomogéne, sa tomu hovorí. Nakoniec je slovenčina, máš literatúra, sloh, gramatika, jazyková zložka. To sú úplne nesúvisiace veci, takže tam ten model, že si C1, B1, ty môžeš byť proste pokročili v literatúre, začiatočník, v gramatike. Nedá sa to takto. Čiže toto je ako keby problém istej skupiny predmetov. No a to, ako to robí ten NUCEM, oni sa to snažia robiť takto, že zoberajú, už niekoľko rokov sledujú piatakov, deviatakov, testovanie, 5 testovanie, že ako dopadli tí istí žiaci v 5-ke, v 9-ke a snažia sa, urobili taký matematický model, že typický piaták, ktorý v testovaní 5 dopadol takto, tak dopadá v testovaní 9 takto, ako keby odhadujú z tých...
Že čo nie je žiadny významný nárast, ako keby, že...
Nie, oni proste vypočítajú, že ak si... Si piata, ktorý dopadol v strede rebríčka.
Ano.
Oni zoberú 5000 takýchto piatakov, čo dopadli ano. Zhruba v strede rebríčka, pozrú sa, ako napísali testovanie 9 a ano. Vidia, že títo piataci typicky sú na 60% v devine.
Aha.
A teda potom očakávajú, že teda typický piatak bude... sa posunie o toľkoto. A pokiaľ ty si ako piatak sa posunieš výrazne viac, tak povedia, že aha, tak to je zásluha školy, lebo v priemere sa piatak posunie. Tak? Teda ten žiak odtiaľto sa posunie sem a ty si sa posunul oveľa viac, ako by sa dalo matematicky očakávať, tak asi tvoji učitelia pracovali dobre. A keď sa naopak posunieš od 5-ky po 9-ku menej, čiže oni urobia nejaký matematický odhad, že teda, ktorý vypozorujú z tých každoročne to porovnávajú, tých piatakov, deviatakov. Povedia, že ten model je asi taký, že mal by si sa, stredne by si sa mal posunúť takto. Ak si sa posunul viac, tak to svedčí, že tá tvoja škola bola lepšia. Ak si sa posunul menej, tak tvoja škola ťa neposunula tak, ako iné školy posunuli priemerných piatakov. No. Čiže je to, ale zase závisí to aj od, to je ten model relatívny, hej, že teda závisí to od tých iných škôl. Nie je tam zohľadňovaná to, čo som hovoril, taká tá nelinárnosť tej stupnice, že posúvať niekoho z dola do stredu je iné ako možno hore ten strop. Čiže má to veľa konkrétnych ako háčikov. Hej, ja by som to určite...
Áno.
A úplne možno taký zásadný háčik je ten, že niekedy je veľmi ťažké v tom vzdelávaní, je strašne veľa premenných, ktoré do toho môžu ako kecať. A oni zmerajú, dobre, oni zmerajú, že títo piataci výrazne sa posunuli na tejto škole, ale oni sú si neni úplne istí, či to je vplyv tej školy alebo čoho. Poviem taký absurdný príklad. Keď máš dieťa a záleží ti na tom, aby sa naučilo dobre po anglicky a máš ho v škole, kde ako tak tá angličtina funguje dobre, tak to nebudeš riešiť a on sa nejako tú angličtinu naučí. Keď ho budeš mať v škole, kde tá angličtina je katastrofálna, tak po istej chvíli pochopíš, že musíš konať, lebo to dieťa sa nič nenaučí. A buď ho dáš do jazykovej školy, alebo mu zaplatíš doučovanie. A ak sa náhodou stane, že na škole so slabou angličtinou polovica rodičov sa naštve a dá deti do jazykovej školy, no tak na konci v devine tí žiaci budú vedieť výborne po anglicky a tá škola vyjde, akože výborne pridáva hodnotu. A nikto nezistí z tých dát, že to je preto, lebo ona je tak slabá v angličtine, že veľa rodičov tie deti dáva do jazykovej školy a zháňa im súkromné doučovanie. Čiže diabol je v detailoch.
Hej, mne teraz napadla ďalšia vec, že dobre, toto sú, jak to zatiaľ ja vnímam, to, čo si povedal, tak toto nie sú smrtonosné argumenty voči tomu meraniu toho rozdielu, že na vstupe a na výstupe, ale sú to ďalšie argumenty pre to, čo ja si myslím odjak živa, že je dobré mať nejaké dáta a čísla, ale fetišizovať ich je úplne, že to je horšie, ako keby sme ich nemali.
Áno.
A to sa veľmi často robí, že potom ľudia, keď dostanú nejaké čísla, no to bol ten príklad, že čo som hovoril, že podľa mňa Fero Mučka správne čítal tie čísla.
Áno.
A skoro všetci ostatní novinári, ktorí v tom boli dosť nevinne, lebo boli zavádzani už priamo tou tlačovou konferenciou, si buď tie čísla nepozreli, alebo sa proste z bežným pohľadom na jednu tabuľku sa urobí taký záver, akože že východné Slovensko že dopadlo veľmi zle. Druhá vec, ktorá by z tohto vyplýva, z toho tvojho rozprávania je takáto. Okrem toho príkladu z toho angličtinou, čo si hovoril, je aj takáto. To sa niekedy, že tí výsledky tých čísel sa môžu používať jednak na to, že ktoré školy budú viac financované a ktoré menej. A potom sa môžu používať aj na to, že je to informácia pre rodičov, že ktoré školy sú aké. Lenže môže byť nejaká škola, ktorá je vynikajúca v tom, a podľa mňa to je osobný názor, že to je úplne najdôležitejšie, to v tom by som bol s tými Fínmi za jedno, že vyťahuje deti, ktoré sú vchádzajú s horšími predpokladmi, takými alebo onakými, a tá škola ich dokáže vyťahovať na priemer. Skoro všetkých. To je podľa mňa, že geniálna škola. Ale pre rodiča, ktorý má nadpriemerné diecko, to je úplne nevhodná škola. Lebo môže to byť úplne nevhodná škola, že to znamená, že z toho čísla, to je výborná škola, ktorá urobí polovičný rozdiel, tá škola môže byť úplne sústredená na to, že to robí v tejto časti.
No, ale naopak, keď budeme mať u tých škol len ten rozdiel, tú pridanú hodnotu,
áno,
tak to sa bude strácať tá informácia.
Toto som porozumel, dobre z tvojho rozprávania, ale teda ešte raz, pre mňa v tejto chvíli záver je taký, že nie je to, ani to porovnávanie vôbec nie je bezcenná vec, ale je veľmi ľahké ju preceniť na veľa rôznych spôsobov. To znamená, že keď už to číslo budeme mať, tak potom brať, že to je to číslo a to nám hovoria čísla a to sú dáta a to sú teda tvrdé dáta a ostatné. To je, že naprostý nezmysel.
Určite to nie je bezcenná vec. Ja som ani nechcel, aby toto vyznelo, že nemerajme. Akože pridaná hodnota je zaujímavý koncept. Treba o tom oveľa viac hovoriť. Treba si aj uvedomiť tieto veci, ak som to o tej agregácii hovoril, že teda ak už tie dáta budeme mať, ešte stále ten problém nie je vyriešený, lebo ešte musíme si rozumieť tomu, že ako ich chceme vlastne agregovať do toho jedného. Treba to skúšať. Ja by som ešte možno aby jednu jedinú vec chcel ukázať, jasne, že my to totiž my v tom projekte Comparo, ktorý už robíme 11. rok, my tiež tam nejakým spôsobom tým školám dávame informáciu, že ako tých žiakov posúvajú, a chcem ukázať, ako to robíme, lebo to je iný postup než tie, o ktorých som hovoril. Nás k tomu motivovalo to, že spočiatku, keď sme začali, tak sme iba dávali rebríček dáta, že teda vaši žiaci dopadli takto v porovnaní s inými. A občas sme sa stretávali s reakciou, že vy ste múdri, skúste si to vy s tými našimi, že to je ľahké, keď tie školy zle dopadli, tak povedali, že im je ľahké, že vyhrali, alebo teda, že boli hore v tom rebríčku, že my s ich deťmi by sme to tiež dokázali a oni čo by s našimi urobili. Čiže bolo tam taká snaha, ako keby sa vyhovárať, že my s našimi deťmi nič nezmôžeme. A to je vlastne presne tá myšlienka, že je nezmyselné alebo nespravodlivé porovnávať školy len podľa toho výstupu. No a my sme urobili v Compare to, že tých žiakov, ktorých testujeme, my ich testujeme štvrtákov, šiestákov, osmákov, deviatákov, tak vždy, keď ich testujeme, tak okrem tej matematiky a slovenčiny a ďalších predmetov, im dáme písať test všeobecných štúdijných predpokladov, čo je taký, niekedy to ľudia, že prirovnávajú k IQ, ale to nie je IQ test. Je to proste test, ktorý meria akési schopnosti, ktoré sa veľa využívajú v našej škole, proste čítanie s porozumením, logické myslenie, analytické, blablabla, nejaké mat. A teda ide o to, že žiak, ktorý je dobrý v teste všeobecných študijných predpokladov, tak je dobre disponovaný prospievať v našom type školy a žiak, ktorý... No. A teda čo my robíme je, že keď máme hotové tie výsledky, tak my tie školy zgrupujeme do takých skupiniek, čo je po 20, A vždy do jednej kôpky dáme všetky školy, ktorých žiaci dopadli rovnako v teste všeobecných štúdijných predpokladov. Hej, čiže máme povedzme 20 škôl po celom Slovensku, ktorých žiaci všetci písali test všeobecných predpokladov, dopadli rovnako. A v tejto skupinke sa pozrieme na výsledky testu z matematiky. A tam sú veľké rozdiely. A teraz my zrazu vidíme, ja to len taký jeden graf ukážem, že každá bodka je jedna škola. Tuto na tejto osi je výsledok v tých všeobecných predpokladoch, tu je výsledok z matematiky. Tak jednak vidno, že sú veľké rozdiely v teste z matematiky, ale aj v tých všeobecných predpokladoch. Zhruba vidno, že čím lepšie majú tí žiaci študijné predpoklady, tým lepšie sú aj v matike. Ale čo je najšokujúcejšie, keď zoberieme hociktorú takúto zvislicu, tak všetci žiaci na tejto zvislici majú rovnaké študijné predpoklady. Hej? Napriek tomu je tu škola táto a škola táto. To znamená, to sú dve školy základné na Slovensku, ktoré majú rovnako šikovných žiakov. A žiaci na tejto škole majú z matematiky priemernú úspešnosť 27%, a títo žiaci 77%. A teraz táto škola sa nemôže už vyhovárať, že týmto sa ľahko hovorí, keď majú šikovných žiakov, lebo táto škola má rovnakých žiakov ako títo. Hej. Čiže to je iný možný model. Ja netvrdím, že viem akékoľvek dve školy na Slovensku porovnať z hľadiska pridanej hodnoty, ako to tvrdí, povedzme, NUCEM. Ja tvrdím, že ja viem každej škole nájsť 10, 15, 20 škôl, ktoré začínajú na rovnakej štartovacej čiare. A pozrime sa, vy 20 škôl, čo ste ktorá s rovnako šikovnými žiakmi dokázala urobiť v matematike slovenčine. A toto je ako model, ktorý nám funguje, tie školy to berú. Až celé to je samozrejme anonymné, tie školy nevedia, kto je kto, iba o sebe. Čiže nie je tam ten efekt typu INEKO, že tie školy, ktoré zle dopadli, majú celoslovenskú hanbu a tak, ani sa tým nemôžu. Čiže je to anonymné, ale tie školy vedia, každý vie o sebe, kto je. No. Čiže toto je tretí možný model, ako to robiť. Jednoducho, na základe všeobecných študijných predpokladov vybrať školy, ktoré začínajú zhruba na rovnakej pozícii a pozrieť sa, kam tých žiakov rovnako schopných dotiahli v tých jednotlivých predmetoch. No.
Počkaj, teraz
čiže toto je tiež jeden z možných modelov. No. Dobre. Len nie je úplne univerzálny, lebo ak nejaká škola začínala tu, že mala oveľa šikovnejšie deti a niekam ich dotiahla, tak ja ju neviem porovnať s týmito. Ano. Ja vždy len zoberiem školy zhruba s rovnakými deťmi a pozriem sa, ktorá ich potiahla veľa.
Dobre,
a ktorá
ale to, málo. Čo teraz hovoríš, tak to som teraz toho trochu smutný, lebo to, čo teraz ty hovoríš, je, že keď už sa tie testovania robia, tak keby sa k tým dvom testom zo slovenčiny a zo slovenčiny alebo z maďarčiny alebo a matematiky, to je druhý test, ešte pridal jeden test, čo by nepredražilo nejako výrazne už to testovanie, keď už sa robí, akože o jeden test navyše, tak je možné, že by sme vedeli získať oveľa cenejšiu a detailnejšiu informáciu, užitočnejšiu informáciu. A to hlavne pre tie školy samotné, že tá škola by dostala spätnú väzbu, že ja som v porovnaní s porovnateľnými školami v tomto predmete takto pod alebo takto nad priemerom. Dobre, a vy to robíte 11 rokov, NUCEM robí celoplošné testovanie piatakov, sa myslím, že teraz dialo.
Piatakov
sa robilo tretí rok, predtým sa robilo na štatistické vzorky.
Deviatakov robí asi o 3 roky dlhšie, možno 14-15 rokov. No.
A to prečo, čiže prečo sa to nerobí napríklad takto? Prečo ten test není odačo?
Neviem. Môže tam byť ten problém, že tam my máme istý, teda aj NUCEM má istý počet minúty, žiaci nemôžu písať 6 testov za sebou, čiže tam je istý limit, že piatak je schopný písať proste, ja neviem, 100 minút testy a potom už padne mŕtvý. Čiže ty máš nejakých 100-120 minút a musíš ich rozdeliť medzi slovenčinu, matematiku.
Iba dva sú tie testy.
No, dva. No. My to, u nás to je tak, že píšu slovenčinu, matematiku, všeobecné predpoklady. Akože,
dobre.
No. Ale tak to by sa dalo nejako urobiť. No. A nebol by to asi neprekonateľný problém. No.
Dobre, tak už len poslednú vec. Čiže zdá sa, že tu má všelijaké úskalie, ale hlavný message z toho je, čo sme vedeli už na začiatku, proste nefetišizovať tie čísla. Ak máme dáta, ktoré potom, keď ich máme, tak zabudneme na všetko ostatné a vychádzame len z tých čísiel. Je oveľa horšie, než nemať tie čísla vôbec a potom si musíš všímať ďalšie veci. Ale v zásade, keď sa s tými číslami rozumne robí a pristupuje sa k ním s pokorou, akože aj, že tie čísla vedia povedať len toľko, koľko vedia, nevedia povedať viac, tak to môže byť celkom užitočné. Ale mne sa zdali ešte dve veci, ja som to napísal do týždňa, do tohto čísla, to chcem vedieť, že čo si o tom myslíš, že mne sa na tom testovaní, teda nevedel som, ja som si myslel, že toto je veľké plus, ale to ti teda pri najmenšom hovorí, že zádrhely toho veľkého plusu z neho robia pri najmenšom menšie plus. Tak mne sa na tých testoch páčili dve veci. Že jednak, a to neviem, či neurobili prvý raz tento núcem v tomto testovaní piatakov, že jednotlivé školy dostali v jednotlivých úlohách spätnú informáciu, že ako ich žiaci dopadli oproti celoslovenskému priemeru. Nedostávajú to rodičia, nedostávajú to iné školy, čiže nemôžu na seba pozerať cez prsty, že vy ste zlá škola, my sme dobrá škola, nemôžu si tým robiť marketing, ale majú informáciu, že fúha, že túto asi by sme my mali pridať na tejto škole. Hej. A fúha, túto to robíme dobre. Čo keby sme skúsili, čo keby sme sa pozreli, že čo tu robíme dobre a čo tu tak nerobíme. A, že to sa mi zdá, že úplne inšpiratívne pre tie školy. A druhá vec, čo sa mi páči, sú tie otázky v tých testoch. Že ja som očakával oveľa horšie tie testy, ale vždy, keď si ich pozriem, tak sú rozumné. K niektorým v tej slovenčine by som povedal, že by som mal výhrady, ale drobné. Hej. Ale v zásade aj tie otázky z matematiky, aj tie otázky zo slovenčiny, ku ktorým vždy je nejaký text, ku ktorého sa to týka, že to diecko nemusí len loviť v pamäti a písať podľa toho. Čiže mne sa zdá, že to testovanie paradoxne vysiela celkom rozumný signál o tom, že k čomu by tie školy mali tie decká viesť. To zdieľaš tento názor, alebo...
No, ja myslím, že sa to veľmi zlepšilo, že možno z začiatku to také nebolo, ale že sa to dosť zlepšilo. Ono je to aj trošku vplyvom toho zahraničia, predsa len to testovanie PISA obsahuje ako keby tam iný typ otázok, na aké my sme zvyknutí a núcem do značnej miery sa snaží to aj prispôsobiť. A podľa mňa to ide dobrým smerom. Trošku je škoda, že naši učitelia tým, že sú tak veľmi negatívne z rôznych dôvodov proste naladení principiálne proti testovaniu, tak potom veľmi často počuť veľa kritiky na tie testy, ktorá je možno aj prehnaná, neoprávnená, lebo oni proste z princípu namietajú.
Mne sa tie testy páčia.
A podľa mňa by to bolo treba začať trošku tak, ako v tom upratovať, že dobre, tak v tomto učitelia máte pravdu, toto nie je dobré, ale toto už nekričte, lebo tieto testy proste sú, akože je to v poriadku. Hej. Ja ako príklad takého absurdného, ja teraz vieš, že keď to testovanie 5 malo byť, najprv nemalo byť, lebo neboli peniaze, potom sa našli, no a keď sa peniaze našli, tak sa zdvihla taká vlna odporu od istej skupiny učiteľov, že je to aj tak celé zlé to testovanie 5 a jeden z ich argumentov je napríklad ten, že ak to má meriať výstup z prvého stupňa, tak to má byť na konci 4. ročníka a nie v novembri 5. ročníka.
Absurdné.
A ja vždy, keď to počujem, tak mne sa zatají dých, že to snáď nemôžu mysliť vážne, lebo ja vždy sa tých učiteľov chcem opýtať. Takže to, čo vy učíte, to má životnosť 30 dní. Akože vy vážne tu chcete ľuďom hovoriť, že to, čo ste učili v 4. ročníku, predsa už piataci v novembri nemajú vedieť. Ja mám niekedy schuť úplne práve naopak povedať, že zásadne z princípu každý test musí testovať učivo staršie 100 dní, alebo 3 mesiace, aby sa odfiltroval ten efekt krátkodobej pamäte. Že keď ja testujem niečo, čo si sa minulý mesiac učil, tak to si ešte pamätáš a keď to za pol roka vedieť nebudeš, tak som ako učiteľ zlyhal. Čiže ja práve naopak to považujem za plus, že prvý stupeň testujeme v novembri, aby sme odfiltrovali krátkodobú pamäť a oni tým argumentujú. Čiže ja nerozumiem tomu, ako oni vnímajú svoju prácu, že či teda si fakt myslia, že ich úlohou je deti naučiť, aby si to 30 dní pamätali a cítia sa podvedení, ak ich to testujeme 100 dní. Hej, čiže to chcem povedať, že tá kritika od učiteľov je veľmi často, niekedy majú pravdu v istých veciach, niekedy nie. A veľmi by som uvítal, keby aj takýchto diskusí, už aj takých vecnejších, nie emotív, ale proste bolo viac, aby sa teda vyjasnilo, čo chceme testovať, ako to chceme merať, čo je našim cieľom, či chceme, aby sme tých žiakov z tých spodných levelov dostali preč, alebo či nám ide o tú špičku, alebo proste čo. Lebo to sú aj hodnotové otázky. To vždy nabehnú, ja sa toho bojím, že vždy nabehnú potom nejakí štatistici a povedia, to je vo svete vyriešené, tu je vzorec, ale veď ten vzorec len reprezentuje nejaký vecný pohľad, to je nejaká filozofia. Keď ja poviem, že vygumujem spodné hodnoty, horné a spriemerujem tom, tak to je nejaká filozofia, že tí spodní ma nezaujímajú. Hej? A o tom by mali byť debaty, že teda ako to ideme agregovať. Hej? Lebo Fíni si inak kladú ciele v mnohých veciach, ako ja neviem, Nemci alebo my. A teda my sa musíme rozhodnúť, že či teda, preto je aj také ťažké preberať tie modely zo zahraničia, alebo to preberáš aj s tou filozofiou, s tým vzorcom preberáš aj tú filozofiu.
Dobre, tak skúsim zhrnúť, čo sme tu 40 minút hovorili. Jednak si myslím, že máme obidvaja pocit, že testovanie aj v školách je rozumná vec, ktorá nám môže poskytnúť úplne cenné informácie.
Áno.
Pokiaľ tie cenné informácie budeme bez rozmyslu interpretovať, tak to narobí viac škody, ako keby neboli. Ale keď to budeme interpretovať rozumne, a nielen interpretovať, keď už ich máme, ale aj nastavovať tie testy a pozerať sa, že čo vlastne testujeme, či tak to môže priniesť užitočnú informáciu, ale aj keď to priniesie užitočnú informáciu a my ju budeme vedieť odtiaľ vytiahnuť, ešte stále nás to nikdy nebude opravňovať k tomu, aby sme zredukovali informáciu o kvalite škôl alebo pokroku žiakov na tie čísla. Akože to vždy bude nejaká drobná informácia navyše, ktorú sme týmto spôsobom získali, ale to, čoho ja sa úplne desím, a tá tlačová konferencia toho bola úplne príkladom žiariacím, že proste sa vezmú tie čísla, bez rozmyslu sa interpretujú, na druhý deň sú palcové titulky v novinách, ktoré sú lživé. Typu školy na východnom Slovensku zlyhali, sú horšie, nožnice medzi západným a východným Slovenskom v zmysle školstva a vzdelávania sa roztvárajú.
To riziko tu je, bohužiaľ.
Ale s tým my už dnes nič nespravíme. Ja ti ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem za pozvanie. Okay.